Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst og það Þóra Tómasdóttir sem að heilsa ykkur í dag. Alvarlegt rútuslys við Öxnadalsheiði á föstudag var til þess að miklum umferðarþunga var beint frá þjóðvegi 1 og Tröllaskagann. Á þeim kafla eru tvenn einbreið jarðgöng og vegkaflar sem stundum eru sagðir þeir hættulegustu á landinu. Mikið stóð til á Norðurlandi þessa helgi, veðurspáin var geggjuð, flest hótel og gististaðir voru uppbókuð og þúsundir stemdu á bíladaga á Akureyri sem hófust einmitt á föstudag. Þannig sama dag og rútuslysið varð, bárust fréttir af því að samgöngu áætlun yrði frestað. Til stóð að áætlunin yrði afgreitt fyrir sumafrí þingsins en það var sem sagt slegið út á borðinu. Áætlunin eitt stærsta verkefni þingsins. Hún gerir meðal annars ráð fyrir 10 jarðgöngum en númer 2 á forgangslistanum eru göng milli Siglufjarðar og Fljóta. Þau myndu leysa af hólmi vegkaflan fljótin sem getur verið mjög hættulegur og óviðgerðar hæfur vegna jarðsigs. Í þessum þætti heyrum við hvað áhyggjur vakna hjá Jóhanni K. Jóhannssyni, slökkviliðsstjóra í Fjallabyggð og Guðjóni M. Ólafssyni, formanni bæjarráðs, þegar Tröllaskaginn notaður sem varaleið. En við skulum byrja á að heyra fréttir af því sem gerðist á Öxnadalsheiði, þennan erilsama föstudag 14. júní.
Fjöldi slasaðist alvarlega þegar rúta með yfir 20 erlendum ferðamönnum fór út af veginum Öxnadal síðdeis. Tvær sjúkraflugvélar og þyrla voru sendar eftir slösuðum til Akureyrar. En fjöldi erlendra ferðamanna slasaðist sumir alvarlega þegar rúta fór út af veginum í Öxnadal nálægt Fagranesi skömmu fyrir klukkan 5 í dag. Allt tiltakt viðbragðslið var sent á staðinn, fjöldin allir af sjúkrabílum, björgunarsveitafólk og slökkvibílar, auk þess sem tveimur sjúkraflugvélum og þyrlu Landhelgisgæslunnar var flogið til Akureyrar til að sækja slasaða og fara með til Reykjavíkur. Landspítalinn var settur á óvissustig vegna slyssins samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Veginum Öxnadalsheiði var lokað og mynduðist langar bílaraðir beggja vegna slysstaðarins. Á meðan umferð beint fyrir Tröllaskaga.
Þetta helst hitti Guðjón M. Ólafsson, formann bæjarráðs og Jóhann K. Jóhannsson, slökkviliðsstjóra, á Siglufirði. Þeir segja mikilvægt að fara vel yfir það sem gerðist á föstudag og vekja athygli á hættu ástandinu sem skapast þegar umferðin beint vegakerfi Tröllaskagans. Hér Jóhann.
Já, í upphafi þá náttúrulega hópslysa áætlunin á Norðurlandi eystra virkju þegar þetta slys verður enda margir sem eiga í hlutana og það eru raunin allir viðbragðsaðilar alveg frá Sauðárkrók og að Húsavík sem eru boðaðir út og við sendum hérna frá okkur 2 bíla og 8 manns sem að fóru á vettvang og tóku þátt í aðgerðum. Það eru raunin það sem að svona veldum mann áhyggjum það sem gerist í rauninni eftir á. Eðlilega þegar svona slys verður þá þarf að loka þjóðveginn Öxnadalinn til þess að bæði viðbragðsaðilar og lögregla og rannsóknarteymi geta unnið sína vinnu. En á meðan á þeirri vinnu stendur þá allri umferð beint Tröllaskagann. Og við erum með risastóra ferðahelgi þar sem að var samkoma á Akureyri bíladagar haldnir. Þannig að eðlilega eykst umferðarþunginn þessa vegi sem að hér erum okkar þéttbýliskjarna, annars vegar Sigluferðarveg og svo hins vegar Ólafsferðarveg. Það er ekkit endilega mikla líkur á að svona gerist, maður gerir sig grein fyrir því, en þetta í annað skiptið á þessu ári sem við lendum í þessum aðstæðum. Síðast var það mánudaginn eftir páska og öðrum í páskum, þar sem að þurfti að loka Öxnadalsheiðinni vegna óveðis og ófærðar og þá þann dag fengum við mjög mikla umferð í gegnum bæinn sem að verður til þess að göngin okkar, sikkur megin við þéttbýliskjarnana, strákagöng og múlagöng, þau ráð ekki við það álag sem verður þegar svona margir fara Sko heilt yfir gekk þetta vel, við getum alveg sagt það, en það hins vegar þarf ekki mikið út á bregða til þess að fara allt í skrúfuna sem að gerðist á tímabili. Í báðum þessum göngum sem ég nefndi, múlagöngum og strákagöngum, öryggisbúnaður sem að virkjast þegar að yfirálagi verður mikið og þá fer umferðastýringin gang, hún getur annarkvort verið sjálfstæð eða þá handstýrt frá vaktstöð vegagerðarinnar. En það þarf ekki mikið að gerast til þess að búnaðurinn klikki og það það sem gerðist á þessum degi. Það þarf ekki nema einn ökumann til þess að verða kannski ekki alveg umferðarreglunar til þess að til þess að þetta fari í skrúfuna sko. Þessi umferðarstýring er þannig þá að það lokast á öðrum megin og við skulum bara taka Múlagöngi sem dæmi og tala þá Dalvíkuhlutan og svo Ólafsfjarðarhlutan. Á meðan að það opið fyrir umferð frá Dalvík til Ólafsfjarðar þá sláin Ólafsfjarðar megin lokuð og þannig virkar kerfi fram og tilbaka á meðan að umferðarstýringin í gangi.
Og það þá korter og korter.
Það kannski korter eða 10 mínútur en allavega á að vera þannig að það nægur tími til þess að tappa af röðum sem myndast beggja vegna. Það sem gerist í þessu tilfelli að það einn bíll sem fer örlítið og langt inn fyrir aðra vegslána og hvað gerist þá fara báðar slánar upp og þá fer náttúrulega bara eðlilega umferðina stað beggja vegna og það sem hún svo mætist í göngunum. Og það sem gerist stundum og iðulega í báðum þessu göngum er að það verður yfirála og þá stoppar umferðina því það kunna ekki allir að keyra í gegnum einbreið göng sem eru með útskotum. Það skiptir máli hvernig maður hugsar hvort maður er að vera alveg næst við bílinn fyrir framan eða hafa bíl á milli til þess að halda fléttunni gangandi. Og þetta síðan nefnda ætti að vera og þetta halda nægur bíl á milli bíla. En það sem að við höfum líka áhyggjur af að, eins og þarna og það sem gerist páskan og gerist oft yfir sumartíman er að það eru gríðarlega margir á ferðinni og það eru þá margir sem verða inn í göngunum þegar svona umferðateppi myndast. Og við í slökkuleginu, við viljum bara hafa þann búna til staðar til að geta brugðist við ef eitthvað gerist. Við erum búin að benda það, við erum með fjórðunga jarðgangakerfi Íslands hérna á Tröllaskaganum og við höfum ekki og það kemur bara fram í brunavarna áætlun sveitafélagsins og við erum búin að benda viðeigandi stofnunum og á það að við höfum ekki þann búnað sem við þurfum til að bregðast við ef eitthvað gerist í göngunum. Og ég veit að innviðaráðuneytið og húsnæðis- og mannvirkjastofnun og fleiri undirstofnanir hafa verið með okkar mál til umfjöllunar ef við erum ekki búin að fá niðurstöðu í það. Það liggur á að fá það. Og það vont til þess að hugsa ef við höfum ekki það sem við þurfum til þess að bregðast við ef eitthvað gerist.
Guðan, þú varst aðeins að lýsa því hvernig teppan myndaðist þarna við göngin. Lýstu þeim hvernig þetta svona blasti við þarna bæjunum, Ólafsfirði og Dalvík?
Þetta var nú, sýndist mér, vera töluvert meira vandamál í Ólafsfirði þar sem óhappið átti sér stað og hins, þessi svo kallega sjálfvirka umferðarstýring fyrir gangi. Ég gat ekki sé betur en það væri bara röð frá gangnamunnanum í Múlagöngum inn í gangnamunnan í Ólafsfjarðargöngin sem að liggja yfir í Héðinsfjörð. Ég gat ekki sé þetta betur og það var bara teppa og allt stopp tíma. Þannig að maður hugsaði þetta þannig, já, það er eins gott að sjúkrabíllinn þurfi ekki að fara í útkall eða eitthvað svoleiðis, sko. Við erum oft að sjá að sjúkrabíllinn sækir mikið inn á Akureyri eða kemur eitthvað upp og það er svona okkar sjúkrahús þar. En það sem það kannski bara fannst mér sett á borðið var að það er bara ástandið almennt held ég á vegakerfinu hjá okkur. Við sjáum að þegar þjóður eitt fer úr sambandi, því að það verður þarna ræðilt slys sem að tekur langan tíma að vinna úr, bæði að koma fólki bara undir læknishendur og vettfáns og rannsók sem tekur náttúrulega langa tíma eftir svona slys, þá eru nú engin önnur leið í raustu fyrir heldurinn í gegnum sveitafélagi hjá okkur, í gegnum þess að tvo þéttbýlis kjarna. En auðvitað færir þetta mann til að hugsa hvar við erum stödd með uppbyggingu innviða. Það hendur á borðið risastóru spurningum þú veist, er eitthvað plan í gangi og ég veit ekki hvort að það var svona kaldhæðinu örlagana eða bara stóri gallin hann uppi að vera með lélitt grína að þá fáum við fregnir að því að samgöngu áallun sé frestað fram á haust.
Hennar sama dag?
Já, var það ekki nána sama dag?
Á föstudag,
það fyrir daginn eftir, ég mennum ekki alveg. En þetta er í annað skipti sem að því það stóð nú til að hún er kláruð síðast á haust. Þannig að þú veist, eitthvað er kerfið að burðast með þessa áallun og það er ekki bara spurningum að komast frá A til B, heldur líka að þessi þáttur sem Jói bendir á. Það er líka bara risastórt öryggismál því að við viljum að fólk sem ferðast landið okkar, hvert sem það er íbúar, gestir, að það geti verið svona sæmilega öruggt.
Samgöngu áætlunin er heildar áætlunum samgöngur alls landsins til næstu 15 ára. Hún varðar framkvæmdir fyrir rúmlega 900 miljardar króna. Áætlunin hefur verið á borði umhverfis og samgöngunefndar síðan í október og bundu margir vonir við að hún hefði afgreitt fyrir sumarfrí alþingis, en svo verður ekki. Tölum að þessu fljótakablan sem stundum hefur talað sem einn hættulegasta á vegakabla landsins. Hvernig líður viðbragðsaðilum að vita af svona miklum umferðarþunga keyra gegnum fljótin?
Sko, fljótin, við getum svo sem líka tekið aðra vegi, þar sem að bara manni finnst innviðnir ekki vera í takt við þar sem að við erum nútíman, við getum orðað þannig. Og maður svona vonaði það að það er alveg með við þá samgöngu áhaldur sem að lá á borðinu að þá væru fljótagöngin í öðru sæti verða framkvæmdi sem að þið opinbera ætlaði að ráðast í þannig að maður hefur áhyggjur að því að hver mánuður, hver dagur, hvert ár sem frestast þá er bara lengra í að öryggi verði bætt sko.
Það er ekki síst sko að það er mjög mikilvægt að á undirbúningstíma þeirra, það er fullt af rannsóknum, það er fullt af hönnunarvinnu og vinnu í tengslu og útboði sem þarf að eiga sér stað. Og þetta tekur allt tíma og þú ferð ekki bara og hefur gangnagröft nema allir þessari vinnu sér lokið. Þetta þarf að fara í umhverfismat og fleira sem er bara vel, af því það er oft verið að fara kannski ósnorti land og þú veist þessi staða sem við erum með hérna í dag, hér í Fjallabyggð, eins og Jói benti á, við erum með 24% gangnakerfi landsins. Leiðin inn og út úr sveitafélaginu, hvort sem er á austan eða vestan, er í gegnum einbreiðgöng sem á sínu tíma voru í raun og veru hönnuð auðvitað út frá þess tíma forsendum, en þetta var ekki hannað fyrir gegnum streymis umferð. Þetta er raun og veru á þessum tíma, þá eru bæði og Siglufjörður og Ólafsfjörður, hvort sem að gildur um strákagöng eða múlagöng, þá er verið að rjúa einangrun. Og svo koma Héðinsfjörðargöng á milli og tengja þessa bæði saman sem verða síðan eitt sveitafélag. Og það býr til þessa gegnum streymis umferð sem við höfum ekki haft og við erum kannski bara að sjá afleiðingar af því. Kannski grunn vandamálið okkar er að jú, við erum með samgöngu innviði, þeir eru bara í fyrsta lagi batsins tíma. Þeir liggja hvoru tveggja um hættulega varhugaverð svæði, kannski ekki hættulega alla daga, en það geta skapast aðstæður á ákveðnum árstímum sem að bjóða upp á ástand sem við myndum kannski ekki vilja að hafa. Annars vegar fljóta megin, þegar það er mikil vætutíð og svo auðvitað þegar það er snjóflóðahætta og líka í múlanum inn á Akureyri. Það sem er mikil, getur verið mikil snjóflóðahætta á ákveðnum tímum og við sjáum það líka bara á lokunum tölum frá vegagerðinni.
Til viðbótar við umferðar öngþveitið sem skapaðist á vegum Tröllaskagan vegna slyssins, þá hafði veðurstofan varað sérstaklega við hættu á grjóthruni við fjallvegi á Norðurlandi. Eftir mikla kuldatíð og snjó að undanförnu hafði hitinn svo stigið hratt og snjóbróðin var því orðin talsverð.
Staðan á föstudaginn var svo sem bara í góðu hvað var þar sko skriðuhættu eða snjóflóðahættu, en það var hins vegar ekki því sú staðu uppi á annan í páskum. Því að þá vorum við með umferðin að koma í rauninni í hináttina frá Akureyri og á leiðinni suður eftir hérna velhefnaða páska fyrir norðan. Og það verður þetta sama stopp í múlanum á milli Dalvíkur og Ólafsfjarðar. Og maður er alltaf að hugsa hvað ef og maður er alltaf að undirbúa sundi það hvað getur gerst á þessum vegakafla frá gangnamunanum við Múlagöng og Dalvíkumegin. Þá var bara fleiri bílar undir snjóflóðahættu svæði á meðan það var sko. Þannig að úst, það þarf ykkur megin að vinna líka bara með vegagerðinni hvernig við ætlum að tryggja sko, viðbræðið við þessum aðstæðum. Hefðu við átt að hafa þá bara einstefnu bara beint til Dalvíkur og loka í rauninni göngunum tímabundið til Dalvíkur til þess að bara umferða flæðið í gegn til Dalvíkur væri auðveldara. Til þess að við varum ekki að mynda þessar aðeir og það er eitthvað sem að kannski að við bæði sveitafélagið og svo vegagerðin og lögreglan ættum að taka okkur saman um það er að fara að teikna upp svona sviðsmyndir sem geta komið upp og búa til viðbragðsáætlanir kringum það.
Þú segir að þið hafið ekki búnað til þess að bregðast við ef eitthvað gerist í göngunum. Hefur einhvern tímann eitthvað gerst í göngunum sem að hefur kallað á slökkviliðsbúnað?
Hér á þessu svæði hafa alveg orðið óhöpp í göngunum þar sem að aðstoð slökkviliðs er nauðsynleg. Það hafa orðið umferðarslys í göngunum svoleiðis. En aftur eins og ég sagði áðan, við þurfum að hafa hennar búnað til þess að geta brugðist við að kemur eitthvað upp á. Og ég, mér finnst það algjörlega ljóst í þeim reglugerðum sem að ég hef kafað í og það er reglugerðum brunavarnir í samgöngumannverkjum, eins leiðilegt og það hljómar. Það er alveg skýrt þar að það er á eigandi samgöngumannverkisins að greiða fyrir þann kostnað sem að hlýsta brunavarnum. Og það er þessi umræða sem við hefur verið í gangi með vegagerðina og nú erum við bara að bíða eftir að fá niðurstöðu í því fyrir ákvörðu.
Hvernig búnað þarf maður til þess að slökkva elda í jarðgöngum?
Já, ég get sagt þér það að þegar að Vaðlaheiðargöng opnuðu þá voru þau byggð eftir nýjasta staðlið þess tíma. Slökkviliðin beggja vegna gangna fengu bíla sem eru sér hannaði til slökku og björgunarstarfs í jarðgöngum.
Þannig er þetta keyra bílinn inn í allt?
Inn í reykfyllt göng. Þeir hafa ákveðin búnað þannig að slökkviliðsmenn eru í reykfríu lofti eða sem stíð hérna á reykfríu svæði inn í bílnum. Þeir geta sinnt slökkviliðsstarfi innan úr bílnum. Þeir hafa langa getur til þess að vera inn í bílunum. Þeir geta kyrst eftir hitamyndavélum og svo on og svo on sko. Þannig að hérna okkur vantar þennan búnað.
Það er bara vert að hrósa bæði vegagerðinni og viðbragðsaðilum. Þá er vöktun á þessu svæði mjög góð og það er mjög mikilvægt að því það er allir velkomin til Fjallabyggðar, Siglufjörður og Ólafsfjarðar. Komið, það er dásamlegt að vera hérna og það verður tekið vel á móti ykkur. En þetta er ekki endilega þannig sko að það er þessi viðvarandi hætta. En við ákveðnar aðstæður og þá er bara mikilvægt að fylgjast vel með merkingum inn á uppsýngasíðu vegagerðarnar að þá geta skapast ákveðnar aðstæður og ef að það er skapast og fara umfram þessa staðla sem við erum með, umferðu veginn að sjálfsögðu takmörkuð en að öðru leiti þá er enginn í einhverju stóri hættu að fara þessa vegi. Það er bara mikilvægt að hafa augun opinn.
Þetta snýst bara þess að varhuga yfir aðstæður sem geta skapast og við viljum bara vera tilbúnir.
Já, sjálfsögðu.
Þetta var helst hjá okkur um öryggi á vegum um Tröllaskaga og það sem þeir Jóhann K. Jóhannsson, slökkviliðsstjóri og Guðjón M. Ólafsson, formaður Bæjaráðs í Fjallabyggð, hafa áhyggjur af. Allir þættirnir okkar eru aðgengilegir í spilara RÚF og helstu hlaðvarpsveitum, hvar og hvenar sem þú átt laust kortir til að hlusta.